Finlando testas bazan vivenspezon. Ecte januaro, 2000 hazarde electitai senlaborai finnoi ricevos dum du jaroi senkondician bazan vivenspezon. Post la du jaroi, oni decidos, ĉu oni transiros de la testo al generala enconduco. Senkondica baza vivenspezo por ciui civitanoi povus gisfunde shangi la socialan staton cae tradiziain principoin pri donado cae prenado de mono. Ecte januaro 2000 finnoi ricevos dum du jaroi ciu monate 560 euroin. La mono ne submetigios al impostoi cae ne estos ligita al condicioi. Char la finna registaro volas ricevi representivan resulton. La testantoi agiu inter 25 cae 58 jaroi. Ili estu ricevintai subtenan pagon pro senlaborezzo. Laborserciantoi ciui ricevas pli altain socialain pagoin ne povu partopreni. La baza vivenspezo ne estu puno. Se la ricevantoi de baza vivenspezo ec prenos laboron, ili malgrau tio plue ricevos la 560 euroin monate. Tiel oni volas plifortigi la stimulon vere serci labor occupon. Estis giuste la burgiana chef ministro de Finlando, quiu estas exa grand entreprenisto, quiu adoptis tiun ideon. Li venkis en la balotoi de la jaro 2015, char li promessis gvidi Finlandon kiel entreprenon, cae tiel liberigi gin el la economia criso. Je la unua vido, la experimento ne congruas cun tio. Tamen, je la dua vido, temas pri libervolezzo, pri la respondezzo de la unuopa homo, cae pri malpli da stato. Almenau por la 2000 testantoi, la pesa control apparato de la labor agenteio ne estos chargio. La ricevantoi de baza vivenspezo ne plu devas visiti la labor agenteion de la stato. Finnoi helpe de tiu vivenspezo estu pretai labori en la sektoro de malaltai salairoi. La nigra laboro de senlaboruloi malaperus. En la homogena Finlando, crome regas alta etico de laboro. Plei multai civitanoi, laula registaro, volas labori, char laboro alportas al ili senson, statuson, cae iom pli da acir povo. Sen stigma, baza vivenspezo, povus doni ancao al pli mal ricai civitanoi la eblezzon preni riscoin, exemple resigni pri secura, sed malbone pagata labor occupo, por plu clerigi, favore al alia professio, au por memstare labori lau nova negoz ideo. Tiel la labor fortoi pli bone povus distonigi sur la labor mercato, cae la noviga forto pli fortigius, oni argumentas. Crome, la differenzoi inter dextro cae maldextro en Finlando estas mal pli grandai ol aliloque. Temas precipe pritio ricevis science precisain ecconoin pri la efficoi de civitana baza vivenspezo. Se la experimento successos, oni pensos pri plivastigo. Lau enketo, ancau 70% de la finnoi desiras la enconducon de baza vivenspezo por ciui civitanoi. La test resulto farigios certe interessa, char facte jas varmas multe da ideologia lau desira pensado, sed appenao disponeblas science pruvitai ec conoi pritio, kiel individuoi condutas en la labor mercato, se ili ricevas sen condician vivenspezon.